Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Število beguncev, ki prihaja v Grčijo, močno upadlo. Spopadi v Siriji se stopnjujejo kljub poskusom za rešitev mirovnega procesa. Brgles ne bo določil roka za razpis referendumov, ki jih predlaga sindikat delavcev migrantov. Peticija za ohranitev tovarne Rog. Visoki komisarijat Združenih narodov za begunce in grški štab za begunsko krizo sta predstavila statistiko migrantskega toka iz Turčije v Grčijo za pretekli mesec. Aprila je Grčijo doseglo nekaj manj kot 3500 migrantov, kar je bistveno manj kot v začetku letošnjega leta, ko je na grške otoke prihajalo po več kot 50 tisoč migrantov na mesec. Upad je predvsem zasluga dogovora med EU in Turčijo o upravljanju migracijskih tokov, vendar razmere še niso pod nadzorom. Tisoče beguncev ostaja ujetih ob begunski migrantski poti, okoli 10 tisoč na grško-makedonski meji pri Idomeniju. Poleg tega na Egejske otoke ni prišel še noben tuji uradnik upravičen za procesiranje beguncev, ki so jih Grčiji obljubile druge članice Unije. Danska je Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da podaljša obmejno kontrolo na svoji meji z Nemčijo. Evropska komisija, ki poskuša preprečiti razpad šengenskega območja, je potrdila, da bo v kratkem ugodila prošnji. Po Nemčiji, Franciji, Švedski in Avstriji je Danska zadnja izmed evropskih držav, ki se je odločila za dvoletno podaljšanje obmejnih kontrol na notranjih evropskih mejah. Mačarsko ustavno sodišče je dovolilo referendum o begunskih kvotah, ki so bile dogovorjene v okviru Evropske unije. Vprašanje na referendumu se bo glasilo, ali želite dovoliti Evropski uniji, da brez podpore parlamenta predpiše preselitev nemačarov na Mačarsko. Referendum, ki ga predlaga vlada najbolj razupitega evropskega premijeja, je deležen številnih kritik, kar pa Orbana še nikdar ni prestrašilo. Boji v Siriji se ponovno zaostrujejo, še posebej v drugem največjem sirskem mestu Alepo, kjer vladne sile poskušajo zapreti še zadnjo cesto v središče mesta, ki ga držijo uporniki. Medtem v Ženevi potekajo okrepljena pogajanja, ki poskušajo doseči spoštovanje premirja, ki je bilo dogovorjeno pred dvema mesecema. Februarsko premirje je sicer doseglo znatno zmanjšanje nasilja v Siriji, v zadnjih dneh pa so se spopadi med uporniki in vladnimi silami ponovno okrepili, zaradi česar so ogrožena tudi krhka mirovna pogajanja, ki potekajo pod okriljem Združenih narodov. Ostajamo na Bližnjem vzhodu. Razmere v Iraku so vedno bolj zaostrujejo. Danes je v dveh eksplozijah avtomobila bombe v pretežno šiitskem jugu države umrlo več kot 30 ljudi. V nedeljo je množica pod vodstvom šiitskega klerika Moktada al-Sadra, ki je šiite vodil že v času ameriške okupacije, protestirala v varnostni coni v Bagdadu in udrla v parlament. Incident se je zgodil le nekaj ur po nenapovedanem obisku ameriškega podpredsednika Joea Bidna. Washington vse bolj skrbi, da se iraška vlada bolj kot boju proti islamski državi posveča notranjim spopadom. V Hong Kongu se je začel proces proti štirim voditeljem protestov, ki so v tem kitajskem mestu potekali pred dvema letoma. Obtožnica aktiviste bremeni oviranja pravice in povzročanja splošne nevarnosti. Eden izmed obtoženih je tudi Joshua Wong, najbolj prepoznaven obraz protestov, ki je prejšnji mesec ustanovil svojo stranko Demosisto. Nobena skrivnost ni, da bi v Pekingu radi videli stroge kazni, a v napeti politični situaciji bo sojenje neizogibno imelo tudi politične razsežnosti. Pregled mednarodnih novic pa zaključujemo v nogometnih vodah. Kosovo je bilo v tesnem glasovanju z 28 glasovi za in 24 proti sprejeto v Evropsko nogometno zvezo UEFA. Kosovska nogometna reprezentanca je dobila dvoletno dovoljenje za nastopanje na evropskih mednarodnih tekmah. Kljub temu na tekmah ne bodo zaigrali državne himne ali prikazovali nacionalnih simbolov.
Ovo ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubo Bog.
Predsednik državnega zbora Milan Brglez je sporočil, da ne bo določil roka za zbiranje podpisov v podporo zahtevi sindikata delavcev migrantov Slovenije, ki si prizadeva za razpis treh referendumov. Sindikat delavcev migrantov, ki predstavlja interese slovenskih državljanov, ki delajo v Avstriji, je v državni zbor vložil referendumske pobude za novele zakonov o carinskem postopku, o upravnih taksah in o varstvu kulturne dediščine. Sindikat je že pred časom vložil več referendumskih pobud, takrat kot državljansko nepokorščino. Brglez je sporočil, da se ni odločil za razpis roka za zbiranje podpisov zato, da bi zavaroval pravico do zakonodajnega referenduma in v skladu z načelom pravne države preprečil njene morebitne zlorabe. Iz sindikata so sporočili, da bodo odločitev Brgleza spodbijali na ustavnem sodišču. O pravnih posledicah odločitve predsednika državnega zbora govori ustavni pravnik Andraž Teršek.
Torej, verjamem, da predsednik državnega zbora ve, kaj počne in da to počne v dobri veri in da je pripravljen sprejeti osebno politično odgovornost za svojo napovedano odločitev in je ne prenest na državni zbor. Zakaj je to pomembno? Ne? To je pomembno zato, ker naša zakonodaja po eni strani dokaj jasno določa, ne? Kaj lahko stori predsednik državnega zbora in kaj lahko tudi državni zbor, torej predsedniku je namenjena funkcija, da predvsem samo presodi, je bila neka pobuda procesno pravilno vložena in ali je tudi formalno strukturirano oblikovana na pravilni način. Zdaj, vsebinska presoja o tem, ali je referendumska pobuda morda protiustavna, ne, je po zakonodaji namenjena državnemu zboru. Zdaj, tukaj se pa zdaj odpirajo tri ključno vprašanje. Je prvič je, gre za to, ali je to res zloraba instituta referenduma, torej nelegitimna zloraba tega instituta, ali pa gre morda za malo bolj skrajno obliko političnega pritiska, ne? Se pravi, kakor ena posebna vrsta stopna neke civilne neposlušnosti, ne tiste prave civilne neposlušnosti, ampak posebna oblika političnega protesta. Seveda to je zloraba, ampak ni nujno, da gre za nelegitimno zlorabo in bi morda mogli poiskati neko drugo ime. Če mene vprašate, k čemu se nagibam v tem vprašanju, sem zdaj malo razmišljal, celo predsednik republike bo tem jutri nek posvet, torej jaz se nagibam k temu, da to je zloraba instituta referenduma, ki jo je treba preprečati, ampak zame to ni bistvo zgodbe. Zame je bistvo zgodbe ta, da verjamem, da pobudniki ravnajo v dobri veri in da je to, kar oni zahtevajo, legitimno, da jim je treba prisluhniti in kot pravnik na podlagi do zdaj zbranih informacij verjamem, da je pravna ureditev v tem trenutku taka, da te delavce migrante postavlja v pravno neenakopraven in nevzdržen položaj.
Transparency International Slovenija danes organizira okroglo mizo, kjer bodo govorili o pomembnosti razkrivanja informacij v javnem interesu ter o tem, kako Slovenija izvršuje zakonodajo o zaščiti prijaviteljev. Pogovor bo potekal v luči sojenja proti Antoinu Deltuju, ki je razkril skrivne davčne dogovore med luksemburškimi oblastmi in multinacionalkami. Več o okrogli mizi, ki bo potekala danes o petih v pritličju, pove sekretar Transparency International Vid Dorja.
Z okroglo mizo nekako obeležujemo podporo vsem žvižgačom, ki v javnem interesu izražajo, ki v javnem interesu izražajo neko dobrobit in pa skrb za to, kako posamezni, kako ta sistem nekako deluje, svetovan ali pa nacionalen. Še posebej žvižgaču LuxLeaksa želimo izraziti podporo, kjer mu zato, da je javnost seznanil s tem, da velike multinacionalke ne plačujejo davkov v tistih državah, kjer dobijo največ sredstev oziroma največ dobička. Zato, ker je to v javnosti izpostavil, mu grozi 10 let zapora in pa več kot 1 milijon evrov kazni. In to se nam zdi vsekakor nesprejemljivo, saj bi morali takšne heroje nagraditi, ne pa kaznovati. Skupaj z penalisti želimo razgaliti to afero LuxLeaks in pogledati, kaj nam je prinesla do danes, kakšno prognozo je za vnaprej in pa predvsem poskušali odgovoriti na to, kaj bi se dotaknilo slovenskega žvižgača, ki bo v takšnem primeru v javnem interesu nekaj izpostavil in pa ali bi dobil zaščito ali ne.